Ebyo nga bikyali bityo olunaku lw'eggulo ensi yonna yabadde mu kujaguza olunaku lw'opiira ku kalimpitawa buyita ku kakuuma bulamu oba kondomu mu lunnabuddu n'omulamu ogugamba nti kakozese naye nga tewali badde kiri bwe kityo baba disitulikiti ye Kabale bakaabatwawanga ntulege obupiira buno wabbula olunaku luno lukwatibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri ng'ekirulwa kwe kukunga abantu okwegatta mu kaboozi ak'abakulu nga beekuumye mu ngeri esingira ddala obulungi beewala obulwadde namuto wa mkenenya endwadde endala ez'obukaba n'ebintu ebirala ebiyinza okugwawo Alfred Bisigensi ng'ono n'akunga abantu mu byobulamu e Kabale agamba nti obupiira buno wabbula erudda eyo nga kino kiddidde ekitongole ekya Amerika kimanyiddwa nga USAID okuggyayo obuyambi byobulamu Bisigensi ategeeza nti obupiira buno bukolera ddala omulimu munene nnyo okuziyiza abantu abapya okukwatibwa akawuka akaleeta obulwadde namuto bwa mkenenya okuziyiza abantu okufuna embuto ze batetegekedde era ebbula lyabwo lyandifuuka omuziziko mu kaweefube abadde akoleddwa okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya.